ffydd o gonedus ydy Cristnogaeth. Yn deffro gobaith. Gobaith am dragwyddoldeb. Tragwyddoldeb gyda'r araglaeth. Ond wedyn mae rhywun yn mynd i ddweud, wel, ia, oce, ond da ni'n byw yn y byd yma. Da ni'n gorfod wynebu bywyd yn y byd yma. A be sy'n gan hyn efo byw o ddydd i ddydd? Wel, mae llawer wedi dweud, pie in the sky when you die. Ie, mae hwnna'n oce. Ond, da ni eisiau rhywbeth sy'n mynd i fod yn ymarferol fan yma. Wel, dwi'n gobeithio wrth i ni fynd trwy'r holl syniad o be sy'n digwydd yn y gogoniant, bod hwnna yn, bod ni wedi gweld bod yn effeithio ar ein bywyd ni rwan. A mae Paul yn mynd fan yma, yn syth at un, at un mater penodol. Mae'n amlwg oedd y Corinthiaid wedi crybwyll y peth o'r blaen, oedd oedd i sôn wrthyn nhw o'r blaen. A mae'r ffaith bod gynnon ni'r gobaith yn gwneud i ni weithio fan yma, mae diwedd y benod 15. Felly fy nghyfeillion annwyl, felly am hynny, oherwydd bod gynnon ni'r gobaith yma, byddwch yn gadarn a diysgog yn helaeth bob amser yng ngwaith yr arglwydd, gan eich bod yn gwybod nad yw llafur yn yr arglwydd yn ofer. Dyn ni'n ymroi, achos bod ni'n gwybod bod tragwyddoldeb yn fendigedig ac yn saff i ni, dyn ni'n ymroi. Ac oherwydd hynny, da ni'n dod down to earth a da ni'n sôn rwan am helpu rhai eraill. Y casgliad i'r saint. Y casgliad i'r saint. Be oedd hwn? Wel, da ni'n gwybod yn Actau, penod 11. Mi oedd Paul a Barnabas wedi mynd i Antiochia. Achos oedd yna bethau mawr wedi digwydd yna, oedd yna eglwys wedi dechrau yna. Ac oedd nhw'n helpu sefydlu'r gwaith. Ac wedyn, da ni darllen yn Actau 11, adnod 27, yn y dyddiau hynny, daeth proffwydi lawr o Jerusalem i Antiochia, a chododd un ohonynt o'r enw Agabus, a roi arwydd trwy'r ysbryd fod newyn mawr ar ddod dros yr holl fyd. Ac felly byn amser Claudius, penderfynodd pob un o'r disgyblion gyfrannu yn ôl fel y gallai fforddio at gynhaliaeth eu cydgredinwyr oedd yn trigo yn Jwdea. Ond da ni'n siŵr ai yr un newyn oedd hwn, ond mae'n amlwg bod y newyn wedi taro'n drwm yn Jwdea. A be oedd Paul yn neud? Oedd o yn yr eglwysi, oedd o'n mynd o gwmpas ac oedd o'n cael nhw i roi cymorth i helpu rhai fydde yn Jerusalem ac yn Jwdea oedd mewn angen oherwydd y newyn a'r clodi. Llythynau, da ni am feddwl amdano fo y bore yma, os ewn ni mlaen i'r nesaf, sef sut da ni'n cofio y rhai sydd mewn angen. Pam ddylen ni gofio rhai sydd mewn angen? A'r pwynt cynta sy'n gynnau ydy bod rhaid i ni beidio bod yn fewnblyg. Doedd yr eglwys fore ddim yn fewnblyg. Byddai'n hawdd iawn i'r eglwys yng Nghorinth jyst feddwl amdanyn nhw eu hunain. A meddwl am eu sefyllfa nhw. Oedd ganddyn nhw bob math o broblemau, da ni wedi gweld wrth edrych trwy'r llythyr yma. Oedd na lwyth o broblemau. A mi oedd rhai ohonyn nhw fano yn glawd. Oedd na'm llawer o rai cyfoethog, oedd na'm llawer o rai bonheddig a pobl fawr y byd. A mi fydda'n hawdd iawn iddyn nhw jyst fynd i feddwl am eu sefyllfa nhw. Fel dydodd rhywun un tro mynd i fogeilio, mynd i feddwl amdano ni'n hunain felly a'n sefyllfa ni. Ond nid felly oedd yr eglwys fore. Oedden nhw rhyw sut yn ymdeimlo a bod nhw yn rhan o rhywbeth mawr iawn. Ac oedden nhw'n edrych allan ac yn y benod yma, y benod ola yn llythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid, ydych chi'n cael sôn am gymaint Adnod un, mae'n sôn am Galatia. Rhai oedd yn Galatia. Yn adnod 2. Na, nid adnod 2. Yn adnod 3, mae Jerusalem a Juda. Yn adnod 5, mae Macedonia. Wedyn, yn adnod 15, mae'n sôn am Achaia. Lle, arall, ac yn adnod 19, mae'n sôn am Asia. Nid i, oedd yr holl wahanol lefydd yma. Ac oedd mewn cyfnod pryd nad oedd teithio ddim fel mae teithio i ni. Hynny mae Zeff yn dod o Albania. Dydd Gwener nesaf fydd o'n dod draw i Fangor. Bore Dydd Gwener, bydd o'n cychwyn yn Albania erbyn amser cynio fydd o fan yma. Ond da ni'n gwybod yn yr amser yna, wel, doedd teithio ddim yn beth hawdd iawn. Oedd y Rhyfeiniaid wedi gwneud pethau'n haws efo'i ffyrdd ac yn y blaen. Ac er y bod na rhyw fath o iaith fyr oedd pawb yn siarad oherwydd y Rhyfeiniaid, eto oedd pob un efo iaith wahanol. Ac oedd pob un efo'i sefyllfa wahanol a'i ddiwylliant gwahanol. A pan ydych chi'n meddwl am y llefydd mae sy'n cael ei henwi fan yma, mae yna rai'n Ewrop, mae yna rai'n Asia, mae yna Iddewon, mae yna Arabied, mae yna Roegwyr, mae yna Rufeinwyr, mae yna sefyllfaoedd dinesig, mae yna sefyllfaoedd gwledig. Oedden nhw efo'i diwylliant gwahanol, a'i hanes gwahanol ac yn y blaen. Ac eto, ryw sut roedd yr Eglwys wedi llwyddo i gyrraedd yr holl sefyllfaoedd gwahanol yma. Ac yn ychwanegol i hyn, oedd hynny wedi creu rhyw fath o gwlwm rhwng Cristnogion. Fel bod Cristnogion yng Nghorinth yn teimlo rhyw sut bod nhw'n perthyn i'r Cristnogion yn Asia, neu Cristnogion yn Judea. Ac oedd hynny'n rhywbeth, oedd hynny'n rhywbeth mor ddiarth, doedd o ddim yn rhywbeth cyffredin yn y sefyllfa yma. Ac oedden nhw'n clywed bod rhai yn Jerusalem ac yn Judea'n dlawd. Mi oedd hi'n ardal dlawd. A'r newyn yn taro'r bobl yna'n ddrwg. Well, so what? Maen nhw draw fanau, da ni fan yma. A mae gynnon ni'n anghenion fan yma. Na, oedden nhw'n teimlo dros i broder a'i chwiorydd yn Jerusalem. A io, mae'r Cristnogion yma sydd o Jerusalem, maen nhw rhyw sut yn aml, maen nhw'n meddwl bod nhw'n well na ni. Ar un adeg, dyma nhw'n rhaid dod fewn i Gorinth, ac oedden nhw'n ystyried bod nhw'n well na'r cenhedloedd, ac oedden nhw'n bitar wahan, er i bod nhw'n Cristnogion, oedden nhw'n bitar wahan i'r Cristnogion eraill, achos oedden nhw ddim eisiau halogi hynny. Ac eto, o'n ar ew gwlwm, o'n ar ew gariad yn clymu nhw, ac oedden nhw eisiau helpu. A nid jyst helpu trwy anfon arian. Oedden nhw wahanol bethau yn digwydd. Oedden nhw'n helpu weithiau trwy anfon pobl i sefyllfa i helpu. Adnod 17, roedd yn llawn hau am fod Stephanas a Fortunatus ac Achaicus wedi dod. Oedden mae'n twy wedi cyflawni yr hyn oedd y tu hwnt i'ch cyrraedd chi. Hynny di, oedden nhw'n dod ac oedden nhw'n helpu yn y weinidogaeth. Chi'n bod, mae hi yn hawdd iawn i ni fynd yn fewnblyg. Da ni'n meddwl am y sefyllfa ni. O, da ni angen talu am yr adeilad. Da ni angen cynnal rhyw weithgareddau. Da ni angen cynnal gweinidog. Da ni angen ceisio cyrraedd pobl Bangor. Wel, ie, wrth gwrs, mae hynny'n wir, a mae angen i ni gofio hynny. Ond mae rhaid ni hefyd fod yn ymwybodol o'r eglwys ymhellach. Mae'n anghenion eraill. A dyn ni yn rhan o'r un teulu yma. O John Robinson, pan oedd yma, yn sôn yn dweud am 160 o filoedd o rai wedi i merthyru llynedd oherwydd y ffydd, achos bod nhw'n mynnu bod nhw'n Cristnogion. 160 o filoedd yn cael eu lladd yn y byd yma. Mae'n anodd i ni ddychmygu'r peth, ac eto, mae yna bobl yn dioddau yn ofnadwy. A dyn ni ddim jyst i'w anghofio nhw, a peidio poeni amdanyn nhw. Yn aml iawn mae'n meddwl amdanyn nhw'n helpu ni, achos dyn ni'n meddwl, os dyn nhw'n barod i sefyll fanne, a nhw thed anfygythiad marwolaeth, mae hyn yn anoges i ni. I sefyll pan dy'r bygythiad ddim llawer iawn, ddim cymaint i ni. Oedden mae Cenia, mae'r sefyllfa'n Cenia dyddi yma mor ofnadwy. Bydd Zeff yn dod o Albania, a fydd o'n sôn am yr eglwys yma, eglwys ifanc. Tan ddechrau'r 90au, dodd Cristnogaeth ddim a lle yn y wlad o gwbl. Ddim llawer o le wedi bod yn y wlad i Cristnogaeth ers canrifoedd. Ar ynodol eisiau. O, mae'r ynodol eisiau. O, mae'n ddigon o bres a phob dim ag yn y blaen. Wel, mae hynny'n dwi'n cyfrifoldeb. Ydych chi'n meddwl am gyflwr yr eglwys yn yr ynodol eisiau. A ydych chi'n meddwl am y dylanwad mae hynny yn gael yng ngweddill y byd. Mae nhw angen help. A mae'n hysefyllfaoedd yn yr ynodol eisiau sydd yn ddigon clawd. Ac yn ddigon anghenis. Ac yng Nghymru, mae yna fwy na jyst yn heglwys ni. A mae gennym ni weinidogaeth pellach na jyst gweinidogaeth yr heglwys yma. Da ni'n gallu estyn allan. Da ni'n gwneud hynny mewn gwahanol ffyrdd. Ni mae Steffan yn cynorthwyo efo'r mudiad efengylaidd. A mae hynny'n ffordd o ddylanwadu ymhellach. Mae y gwaith yn y colegau. Mae rai, gwahanol rai a ni'n neud. A ni, da ni'n deulu mawr. A rhaid ni beidio bod yn fewnblig a jyst meddwl am y sefyllfa ni. Mae angen meddwl am y sefyllfa eang. A mae angen meddwl ydy Duw yn gofyn i ni mewn rhyw ffordd i gynorthwyo yn ehangach. Na angen gwybod beth sy'n digwydd mewn llefydd eraill. Dyna lle mae mae cymaint o help i'w gael, felly dyna beth sydd mor braf am gael rhywun yn dod yma Albania, di fydd o'n gallu deud, wel dyma'r sefyllfa. Mae'n hawdd iawn deud arglwydd bendithi Albania, ond beth mae hynny'n ei olygu felly? Os di wedi dod yma deud, wel dyma'r sefyllfa, dyma beth dyn ni wynebu, dyma beth sydd i angen ar yr eglwys. Mae hynny'n help i ni wybod beth ydy'r anghenion ac yn y blaen. Dyna'r peth cyntaf. Doedd Corinth, doedd hi ddim yn eglwys fewnblig, a doedd yr eglwys fore ddim yn fewnblig. Oedden nhw'n edrych allan ac oedden nhw'n gweld ac yn estyn allan efo'i gweinidogaeth mewn gwahanol ffyrdd i wahanol sefyllfaoedd. Ond yr ail beth. Wrth ni sylweddoli bod yna sefyllfaoedd anghenis mewn llefydd eraill, mae isio bod yn drefnus ynglyn â ar cyfan. Yn un o'n problemau ni ydy information overload ynde. Da ni'n cael cymaint o wybodaeth am gymaint o sefyllfaoedd. Mae llythyrau gweddi sydd yn dod i'n tu ni ac yn y blaen yn gofyn am weddi dros gwahanol sefyllfaoedd. So ni'n gallu treulio'n amser i gyd jyst yn gweddio dros yr holl wahanol bethau yma, felly, ynde? Ar un i, mae'r we, mae Tia Fund, mae'r Barnabas Fund, mae WEC yn dod a rhoi ni gwybodaeth nhw, dan ni cael gwybodaeth o Nepal. Mae'r holl wahanol bethau yma ac yn y blaen. Mae'n hawdd iawn i ni foddi mewn gwybodaeth, a da ni ddim yn gwybod lle i ddechrau ac felly da ni'n gwneud dim byd. Neu, weithiau beth sydd yn digwydd ydy bod ni'n trio rhoi chydig bach fan yma, chydig bach fan yna ac yn y blaen. Nes bod y cyfan, wel, fel oedd Emyr Roberts arfer dweud, rhoi'r jam yn Rhydenau ar y rechdan felly, ynde. Sôn oedd o am weinidogion yn gorfod gofalu am lwythi a glwysi, ond bod ni ddim yn gallu helpu'n y ffordd orau. Ac felly, Mae angen i ni feddwl trwodd sut ydyn ni'n mynd i helpu sefyllfaoedd eraill. Mae angen blaenoriaethu a dweud, wel, dyma sefyllfa, da ni'n gallu gwneud rhywbeth amdani. Neu dyma sefyllfa lle mae gynnon ni gyfrifoldeb arbennig. A wedyn, da ni'n mynd ati. A da chi'n sylwi sut mae Paul yn mynd ati. Ynglyn â'r casgliad i'r saint. Gweithredwch wythau hefyd nôl y cyfarwyddiadau roddais i eglwysu Galatia. Neu dwi'n deitho chi sut mae gwneud pethau rwan. Y dydd cyntaf o bob wythnos, byddai di bob un ohonoch yn ôl i enillion osod cyfran o'r neilltu ac ar gadw. Y dydd cyntaf o'r wythnos. Yn yr Hen Testament, byddwch chi'n cael cyfarwyddiadau pan oedd y cynhaeaf yn dod. Pan ydych chi'n cael y cynhaeaf yn dechrau, beth ydych chi'n wneud efo'r cyntaf, y blaen ffrwyth? Wel, oedd y cyntaf, y blaen ffrwyth yn cael ei roi i'r arglwydd. Rwy'n meddwl, beth os na ddaw'r gweddill? Na, ydych chi'n rhoi'r cyntaf i'r arglwydd a gan hyderu y daw'r gweddill. A mae Paul yn ddoeth yn yr ystyr a dweud, wel, y dydd cyntaf o'r wythnos, rhowch, be fedrwch chi o'r neilltu? Ar hanes, dwi wedi sôn amdano fo'r blaen yn do ynglyn â'r ffarmwr. A dyma na fywch, oedd na fywch yn disgwyl llo, a dyma'r fywch yn dod â dau y lo yna'n ysgwyl. A dyma y ffarmwr yn deud wrth y gweinidog, wel, dwi am roi un o'r ddau lo yma i'r eglwys. Gewn ni neu fagu'r llo, gewn ni werthu, a wedyn fydd yr arian yn dod i'r eglwys. A gweinidog yn ddiolchgar iawn a dweud, wel, chwarae teg, diolch fawr iawn i chi. Ond oedd yr wythnosau yn mynd heibio a'r misoedd a dim byd yn digwydd a dyma'r gweinidog yn gweld y ffarmwr un diwrnod a gofyn efo, wel, beth ddigwyddodd i'r llo na ddech chi'n mynd i roi i'r eglwys? O, mae fydd hwnnw farw. Hynny yw'r hyn o dros ben oedd yn cael ei roi. Oedd y llo arall i byw, ond llo'r ffarmwr oedd hwnnw. Yr un at farw oedd yn cael ei roi i'r eglwys. Hynny, dyn ni'n mynd i ffeindio pob math o anghenion, pob math o bethau i wario yn y harian, os nad dyn ni'n gwneud rhyw benderfyniad, reit, dyn ni'n mynd i roed hyn a hyn o'r neilltu. A dyn ni'n mynd i wneud o ar y dechrau, nid aros tan y ddiwedd, y mis a wedyn meddwl beth sy'n gynnau ar ôl, ond ar y dechrau, ar ôl gweddio ag ystyried, ar ôl meddwl am yr holl flaenoriaethau, rhoi hwn o'r neilltu. Arian yr arglwydd iddo ar gyfer yr achos arbennig yma. Yn ôl ei enillion, meddai Paul. Yn ôl ei enillion. Oedd ni yn darllen o'r wythfed benod o ail Corinthiad. A fanner oedd Paul yn sôn am yr eglwys i ym Macedonia. Er iddynt gael eu profi'n llym gan o'r thrymder, gorlifodd cyflawnder eu llawenydd a dyfnder eu tlodi yn gyfoeth o heilioni ynddynt. Doedd ganddyn nhw'n llawer, ond o'r hyn oedd ganddyn nhw, er i bod nhw'n dlawd a bod ganddyn nhw ddim llawer, oedden nhw yn rhoi rhywfaint. Os oedden nhw'n teimlo, dyn ni eisiau gallu rhoi rhywfaint. Da ni'm yn gallu rhoi lot. Da ni'm yn teimlo'n euog bod ni ddim yn gallu rhoi lot. Ond beth da ni'n gallu, da ni am i roi. Dwi'n meddwl bod hwn eto yn rhywbeth. Mae rhai pobl efo llawer ac yn gallu cyfrannu llawer. Mae rhai pobl efo llai yn gallu cyfrannu llai. Dyn nhw ddim llai gwerthfawr. Chi'n cofio yr arglwydd Iesu Grist yn gweld y Phariseaid yn dod ac yn rhoi roddion i'r deml a llawer iawn o ffys a ffwd yna pawb wneud ew, maen nhw wedi rhoi'n dda. A wedyn y weddw fach yna, efo'i hatle. a hi'n rhoi'r y cyfan oedd ganddi. Mae pawb yn teimlo bod yna bobl fwy cyfoesog na ni, yndoes? Da ni gyd yn dweud, o, mae yna rhai'n well allan na ni. Ond wrth i'r arglwydd lwyddo, wrth i'r arglwydd ymddiried pethau i ni, yna onid yr egwyddor ydy, da ni wedi rhoi'n hunen i'r arglwydd a phopes y ganddo ni, ac felly da ni wedi dweud arglwydd wyt ti wedi rhoi hyn ac ymddiried hyn i ni, mae rhywfaint ohono fo wyt ti wedi ymddiried i mi er mwyn i fi gynnal yn hunan a'n heili, a dwi am fod yn gyfrifol yn hynny. Mae yna enghenion eraill, mae yna flaenor isau, dwi am i dy waith di lwyddo, ac felly dwi'n meddwl am dy waith di'n lleol, a dwi'n ceisio gwneud yn rhan. A mae'r gwaith neu hangach, a mae'n anghenion arbennig weithiau'n codi neu hangach. Ac fel mae'r arglwydd wedi'n llwyddo fi, dwi'n meddwl ac yn ystyried, ac yna yn rhoed er mwyn i'r arglwydd gael defnyddio'r cyfan er gogoniant. Mae Paul yn dweud wedyn, fel nad pan ddo fi y gwneir y casgliadau. Eisiau chi roi yn rheoledd y dydd cyntaf o'r wythnos, achos os fyddai'n troi fyny a fyddai'n gwybod, o, mae Paul yn dod yn sydyn, mae rhaid ni wneud rhywbeth a fydd hi'n banic, ond fydd ddim modd rhoi cystal y pryd hynny, a fydd rhoi y pryd hynny'n fwy o aber lle ydych chi'n gallu rhoi ychydig bach bob wythnos, a mae'r cyfan yn llawer llai o aber a ydych chi'n rhoi llawer mwy. A mae yna ffyrdd o wneud hyn wrth i ni, a nid i, mae gallu rhoi trwy'r eglwys yn help yr enghraifft efo adennill treth i'n cwm. Mae'n drefn gan llywodraeth yn dydd ni i gynorthwyo elusennau. Fel bod rhywun yn gallu gwneud rhywbeth yn drefnus a meddwl ac ystyried blaen o'r isi, a na da ni ddim yn gallu helpu pob achos. Ond mi ddylen ni fod yn meddwl, mae ganddo ni gyfrifoldeb yn yr eglwys hon, mae ganddo ni gyfrifoldeb yng Nghymru, a mae'n achosion yng Nghymru, gallwn ni fel yn arbennig am y mudiad efo ynglaidd, ond mae'n achosion yng Nghymru, gallwn ni fod yn teimlo, da ni am fod yn rhan o hwn. Mae'n achosion eraill yn ymhellach. Eglwysi mewn gwledydd eraill, Tia Fund ar gwaith mae Tia Fund yn wneud ac yn y blaen. Am bod ni ddim just yn rhoi drwsit drwsit, ond bod ni yn ofalus yn ystyried be mae Dyw am i mi wneud. Os dim rhaid chi fod yn gyfoethog i wneud o, yn cofio yn 1979 ges i fynd am wsnos i eglwys David Watson yn Efrog. A dan y drefn oedden nhw'n gwneud gwaith fan yno, gwaith mawr yn yr eglwys fan yno. A beth David Watson wedi'i wneud, oedd o'n gweithio i'r eglwys, ond beth oedd o'n wneud, oedd o wedi rhoi i gyflog i gyd yn ôl i'r eglwys. Oedd o'n byw mewn tŷ, fo a'i wraig a'i blant, ac oedd na rei eraill yn byw efo nhw hefyd, oedd o'n gweithio i'r eglwys. Ac oedd David Watson yn rhoi i gyflog i gyd, a wedyn bydd yn digwydd oedd bod pob un yn y tŷ yn cael tair punt yr wythnos o allowance. A oedd o'n cael ei holi ynglyn â hyn, a rhywun yn dweud, wel, o'n i wedi just byw fel yma, cael tair punt o allowance, yn cymryd ffwrdd y llawenus i gan rhywun o ddegymu er enghraifft. Nath ateb David Watson yn haro fi. Oedd o'n dweud, wel, da ni ddim eisiau bod yn ddeddfol ynglyn â'r degwm ac yn y blaen, ond pwy sydd wedi dweud, beth da ni'n neud efo'r tair pent yr wythnos da ni'n cael? Hynny di, er mae dim ond tair pent yr wythnos oedd yn cael, oedd rhywun yn degymu hynny. a rhoi'r degfed rhan o hwnnw tuag at waith yr araglwydd. Ond mae bod yn drefnus a mae'r ychydig yn gallu mynd yn llawer. Dych chi'n cofio'r syniad gafodd Dafydd ynglyn â sy'n ei roi pint yr wythnos. Cael 1,000 o bobl i roi pint yr wythnos. Be fyddai hynny yn ei godi mewn gwirionedd? Fyddai fy'n codi dros 100,000 mewn blwyddyn tuag at waith. Y gwaith oedden ni'n meddwl y Britannia o gael adeilad i'r eglwys. Ond wrth y ddeud hyn, dwi eisiau bod yn ofalus. Fel gweinidog, dwi wedi ceisio bod hynny, un o'r pethau dwi wedi ceisio wneud yr enghraifft, dwi wedi gwrthod bod ni un o'r rhai sy'n gallu arwyddo checks yr eglwys. Achos mae eisiau ni fod yn ofalus yn y ffordd da ni'n trin arian, a da ni ddim yn y busnes o fod yn just hel arian un un hynny'n ac yn y blaen. A felly, fel trydydd pwynt, dwi am dweud bod rhaid ni wylio'n cymhelliad yn y pethau yma. Mae'r galon yn dwyll llodris. A rhaid ni wylio sut ydyn ni yn rhoi. Dwi'n cofio o'r arglwydd Iesu Grist yn dweud, dwi'n eisiau eich llaw chwith chi wybod be mae'r llaw dde yn ei roi. Byddwch yn ofalus. Bod eich calon chi yn iawn. Oedd y Phariseaid yn rhoi. Ond oedden nhw'n rhoi mewn rhyw ffordd ddeddfol er mwyn cael ei gweld gan bobl eraill ac er mwyn cyfiawnhau hynny'n gerbron Dyw. A deud wrth Dyw yli, pa mor ffantastig ydw i. Dwi wedi degymu pob peth, so mae rhaid i ti yng ngadael i fewn i'r nefaith. Oedd y Rhufeinwyr cyfoethog yn rhoi i'r clawd er mwyn iddyn nhw gael anrhydedd. Dyna oedd y traddodiad, oedd bod nhw yn rhoi i'r clawd ar anghenis i ffrindiau nhw oedd yn dlawd a rhai bobl falle oedden nhw'n weld oedd yn dlawd er mwyn i'r bobl yma i anrhydedd iddyn nhw a rhoi parch iddyn nhw o bod nhw'n bobl fawr ac yn bobl hael. A nid dyna'r ysbryd sydd i fod yn plith ni. Chi'n meddwl am gymaint o eiriau yn yr ysgrythyr. Y gwir ydy bod ni isio i Dduw gael gogoniant. Dyna y ffordd da ni fod ynglyn â hi. Chi'n cofio fel oedd ni yn darllen ail Corinthiad penod 8, adnod 5. Eithant ymhellach na dim y gobeithiau symdano gan ei rhoi hunain yn gyntaf i'r arglwydd ac i'n unau yn ôl y wyllus Dyw. Rhoi di hunain i'r arglwydd. Dyw sy'n pu a fi a popeth sy'n gynnau. Felly, dwi'n gofyn i Dduw sut dwi fod ymwneud ynglyn â'r holl bethau yma, os dwi'n cael cyfoeth, sut dwi fod ymwneud efo'r cyfoeth hwnnw. Be yw ti am i mi i wneud? Llywyrched felly eich goleuni gerbron dynion. Fel y gwelont eich gweithredau da chi, maen nhw'n gweld beth ych chi'n wneud, maen nhw'n gweld bod chi'n rhoi efallai. Ond mae yna rhywbeth gwahanol am y ffordd dych chi'n rhoi. Dych chi'n mynd tynnu sylw ato chi'ch hunan bod chi'n rhoi. Dych chi'n mynd yn trio wneud ffys fawr ynglyn â fo. Achos dych chi'n gwybod, dyma, wel, ar un olwg, dych chi'n wneud un byd mwy na beth sy'n rhesymol. Beth sy'n iawn. Dych chi'n mynd tynnu sylw ato chi'ch hunan. Ond fel y gwelont eich gweithredau da chi ac y gogoneddont eich tad o'r hwn sydd yn y nefoedd. Bod o'n tynnu sylw at Dyw. A dwi'n meddwl mae'r un peth mawr ddyle bwysau ar yn calon yn ni ydy yr hyn nath Iesu Grist. Gwyddoch am ras ein harglwydd Iesu Grist. Fel y bydd o ac yntau'n gyfoethog ddod yn glawd drosoch chi neu erich mwyn chi. Er mwyn i chi ddod yn gyfoethog trwy dlodiaf. Dyna chi yr esiampl par excellence. Dyma chi yr un oedd yn gyfoethog ydy hwn ti'n dychymyg ni ar y glwydd y nefoeth. Y bydysawd i gyd yn eiddo iddo fo. Yr angylion yn brysio i gyflawn i ewyllus o. Y seraffiad ger i fron o'n i addolio ar y glwydd yr arglwydd i holl gyfoethog. Ond er i fod yn ogof uwch a Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Duw yn beth i ddal gafael ynddo. Ond fe di brisiodd, fe gwacaodd ei hun. Dod yn ddim. Dod yn blentyn bach y Methlem Juda. Oedd yn gorfod ffoi rhag Herod. Dod yn fab Sair. Oedd yn cael ei ddirmygu gan y rai oedd yn byw Nazareth, achos oedd yn gwybod, oedd Mair yn disgwyl cyn iddi briodi. Dod a fynten frenin yn ef a'r ffarisied yn deud trwy bennaeth y gythreiliad, wyt ti'n bwrw allan gythreiliad. Ac yng ngardd Gethsemane yn chwysu dafnau o waed, ac yna mynd yn dawel i'r groes, lle oedd o'r noeth yn cael ei hongian ar groes, ac a phob dim hyd yn oed i gymdeithas a'i dad yn y nef yn cael ei gymryd oddi arno. Pam? Mae'n eich mwyn chi a fi. Be dyn ni? Pechaduriad. Rapsgalions o bechaduriad. Rhai sydd wedi sathru deddfe Duw dan draed. Carwch card ar arglwydd y Duw a'th holl galon. Oh, come off it. Dyma mynd i roi nghalon i gyd iddo fo. Card y gymydog fel ti dy hynna. Pan mae rhywun yn daro ar un foch, tro'r foch arall iddo. Sawl tro mae rhywun wedi deud rhywbeth yn enherbyn ni, a da ni wedi ffeindio rhyw ffordd o ddeud rhywbeth wrth rhywun amdanyn nhw. Ac am i fod o yn gyfoethog wedi dod yn glawd ar yn mwyn ni, a ni wedyn sydd mor glawd yn cael yn gwneud yn blant Duw ac yn etifeddion y nefoeth, o'r on i ddylai hynny weithio yn calonau ni fel yn bod ni'n deud, wel, os yna ryw ffordd gallai i helpu, os yna ryw ffordd gallai trwy'r hyn sy'n gynnau ddod achan o'r thwy y sefyllfa rhywun arall, yna arglwydd dangos i fi be dwi fod wneud a sut dwi fod i wneud o. Cwbl ymarferol, cwbl ymarferol. Neud efo byd a bywyd fel ag y mae. A da ni'n gwybod nad i'n llafur ni ddim yn ofer yn yr arglwydd. Nid bod ni'n neud o er mwyn cael brownie points efo Duw. Ond da ni'n gwybod, yn y pen draw, mae gwneud hyn yn golygu bydd y nefoedd yn lle mwy dedwydd. Bydd y gogoniant rhyw sydd yn fwy gogoneddus, achos fod Crist wedi llwyddo i weithio trwy am ni. Mae roedd yn brofiad rhyfeddol mynd i Albania llynedd. A meddwl yn ôl, o'n i'n gweld llon stafell o fyfyrwyr. Ac o'n i'n meddwl, arglwydd, diolch i ti am dy fod ti wedi rhoi ar ynghalon ni nôl yn y 70au i weddio dros Albania. Ar y pryd, o'n i'm yn siŵr pam o'n i'n gweddio dros Albania, ond o'n i'n teimlo rywsut bod rhaid i fi weddio dros y bobl ma o dan mewn sefyllfa mor ofnadwy. Ac yna llynedd ges i fynd allan yna, ac o'n i'n gweld fod Duw di ateb y gweddiau. Ac oedd na ryw lawenydd, oedd na ryw gwlwm, oedd o wedi, oedd o rywsio gymaint mwy cyfoethog, oedd o'n gallu ddeud wrth rhain o'mlaen i, dech chi'n ateb i weddiau. Mae'n calon o gen nhw. Oedd y cyfan o'n ogoniant i Dduw. Dyma beth i'r roi. Diolch yn faich. Pobl yn dweud, o, eglwysi efengylaidd, pidiwch yn mynd fanau, maen nhw'n gorfodi chi ddegymu. Dyn ni ddim yn. Mae fyny bobl roi yn ôl fel maen nhw'n teimlo ar eu calonau. Ond, o, rhoi Dduw, dyn ni nid rhoi di Dafydd Job, neu nid rhoi yr eglwys, neu nid rhoi di i bobl rhoi di Dduw, dyn ni. Ac wrth roi, mae Duw yn gwneud pethau rhyfeddol, fel nath Iesu Grist, gymeryd 5 torth a 2 bysgodyn a'i droi'n wledd. Felly mae Duw'n cymeryd yr ychydig sydd ganddo ni, mae'n troi o'n fwyd i enneidiau yn fywyd yn iachawdwriaeth i bobl trwy'r efengyl gael ei chyhoeddi. Oedd bod i Duw yn helpu ni i weithio'r pethau yma allan yn hunain, ac i ni fel eglwys falle ystyried eto sut fedrwn ni fod yn cynorthwyo llefydd eraill trwy gyfrannu tuag atyn nhw. Gadewch chi ni weddio.